Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Развітанне з 2011-м. Адыходзіць год палітвязняў. Выбар найважнейшых падзеяў: салідарнасць супраць рэпрэсій, падзенне рубля і мытны саюз, тэракт і расплата. А таксама кніга году, вянок памяці, вашы паштоўкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Пхеньяне абвешчана прызначэнне малодшага сына памерлага два тыдні таму лідара КНДР Кім Чен Іра верхоўным галоўнакамандуючым паўночнакарэйскімі ўзброенымі сіламі. Паводле цэнтральнага тэлеграфнага агенцтва КНДР, рашэнне перадачы камандавання Кім Чен Іну было прынятае на пасяджэнні палютбюро Цэнтральнага камітэту кіроўнай працоўнай партыі. У перададзеным паведамленні падкрэсліваецца, што тым самым выканана воля паўночнакарэйскага кіраўніка, якую ён выказаў 8 кастрычніка. Некалькі дзён таму Кім Чен Ын быў абвешчаны верхоўным лідарам паўночнай Карэі. Працягваем навіны. Дзве найбуйнейшыя арганізацыі сірыйскай апазіцыі падпісалі папярэдняе пагадненне аб супрацоўніцтве ў барацьбе супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада і пры пабудове дэмакратыі пасля яго магчымага падзення. Як паведамілі прадстаўнікі сірыйскай нацыянальнай рады і нацыянальнага каардынацыйнага камітэта дэмакратычных пераменаў, дакумент быў падпісаны ў ноч на суботу ў сталіцы Егіпту Каіры. Міжнародныя назіральнікі ад Лігі арабскіх дзяржаў працягваюць працу ў Сірыі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый чакае ад Дамаску, што назіральнікі атрымаюць доступ ва ўсе раёны, дзе працягваюцца акцыі пратэсту і сутыкненні паміж прыхільнікамі апазіцыі і вайскоўцамі. Паводле дадзеных праваабаронцаў, вайсковыя аперацыі супраць мірнага насельніцтва Сырыі працягваюцца. Напярэдадні па ўсёй краіне загінулі больш за 20 чалавек, больш за ўсё ў гарадах Дэра і Хама. Парламент Вугорщины у пятницу ухвалил законопроект об Центробанку, які предоставляє уладам краіны больш магчымасцяў контроляваць працу гэтага ведомства. Змены ў прыватнасці ўпаўнаважваюць урад прызначыць двух намеснікаў кіраўніка банку. Крытыкі законопроекту лічаць, што новаўвядзенне значна абцяжарыць перамовы з Міжнародным валютным фондам і кіраўніцтвам Еўрапейскага звязу аб удзяленні фінансавай дапамогі Будапешту. Еўразвяз выказаў гатовасць да перамоваў з Тэгеранам па ядзернай праграме Ірану, але пры ўмове, што іранскі бок не будзе выстаўляць папярэдніх умоваў. Пра гэта сёння заявіў прэсавы сакратар верхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па замежнай палітыцы Майкл Ман. Раней стала вядома, што кіраўнік іранскай дэлегацыі на перамовах па ядзернай праграме Тэгерану Саід Джалілі найбліжэйшым часам мае намер звярнуцца з лістом да кіраўніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн, каб выказаць гатовасць да дыялогу з традыцыйнай шасцёркай перамоўцаў, якая складаецца з прадстаўнікоў Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Кітаю, Расіі, Злучаных Штатаў і Францыі. Перамовы былі раней прыпыненыя на фоне напружанасці паміж Іранам і заходнімі краінамі ў сувязі з яго ядзернай праграмай. Злучаныя Штаты і іх еўрапейскія саюзнікі вінавацяць Іран у спробах стварыць ядзерную зброю. Тэгеран зняпраўджвае гэтыя закіды, настойваючы, што яго ядзерная праграма мае выключна цывільныя мэты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.